BlackRock, the real pemilik dunia. Dalam lanskap keuangan global yang semakin kompleks, satu nama terus mencuat sebagai kekuatan yang tak terbantahkan, BlackRock. Perusahaan manajemen aset yang didirikan pada 1988 ini kini mengelola aset senilai 11,5 triliun dolar Amerika, angka yang hampir menyamai PDB gabungan Amerika Serikat dan Cina. Untuk memberikan perspektif, jumlah ini setara dengan sekitar 15% dari total kapitalisasi pasar global. Di Indonesia, kehadiran BlackRock semakin terasa signifikan. Di tengah gejolak politik dan demonstrasi terkait tunjangan DPR yang memicu kerusuhan, BlackRock justru meningkatkan kepemilikan obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 hingga 15 tahun. Navin Saigal, kepala obligasi tetap fundamental BlackRock Asia Pasifik, seperti dikutip dari Bloomberg Technos, menyatakan bahwa imbal hasil real 3% memberikan margin keamanan yang layak meski terjadi ketidakstabilan politik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan fundamental, seberapa besar pengaruh BlackRock dalam menentukan arah ekonomi suatu negara. Jika kita tarik jauh ke belakang, perjalanan BlackRock dimulai ketika Larry Fink dan 7 rekannya meninggalkan First Boston untuk mendirikan perusahaan manajemen risiko dan aset institusi. Visi awal mereka sederhana namun revolusioner, menggunakan teknologi untuk memahami dan mengelola risiko investasi dengan lebih baik. Dalam 3 dekade lebih, BlackRock telah bertransformasi menjadi entitas yang oleh banyak kalangan disebut sebagai bagian dari Shadow State, sebuah kekuatan yang beroperasi di luar struktur pemerintahan formal namun memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang sangat besar. Kekuatan BlackRock tidak hanya terletak pada ukuran asetnya, tetapi juga pada jangkauan operasionalnya. Dengan 70 kantor di 30 negara dan melayani klien di 100 negara, BlackRock telah membangun jaringan global yang memungkinkannya mengakses informasi dan mempengaruhi pasar di seluruh dunia. Perusahaan ini bukan hanya mengelola dana pensiun, asuransi, dan sovereign wealth fund, tetapi juga memberikan konsultasi kepada pemerintah dalam situasi krisis seperti yang terjadi saat krisis finansial 2008 dan pandemi COVID-19. Salah satu faktor kunci kesuksesan BlackRock adalah platform teknologinya yang revolusioner, Aladdin, dalam kurung, Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network. Sistem Artificial Intelligence, dalam kurung, AI, ini menganalisis risiko dan mengelola triliunan dolar aset dengan memproses jutaan simulasi skenario setiap hari. Yang lebih mengkhawatirkan bagi kritikus, Aladdin tidak hanya digunakan internal BlackRock, tetapi juga dilisensikan kepada institusi keuangan lain, memberikan BlackRock akses terhadap data pasar yang hampir monopolistik. Pertanyaannya adalah seberapa besar kita akan melihat pengaruh BlackRock ke depannya di Indonesia. BlackRock dalam sistem global. Fenomena BlackRock telah melahirkan berbagai teori tentang bagaimana sebuah institusi swasta dapat memiliki kekuasaan yang menyaingi negara-negara besar. Susan Strange, ekonom politik terkemuka, mengembangkan konsep structural power, yakni kemampuan entitas ekonomi untuk membentuk kerangka kerja dalam situasi tertentu. BlackRock menunjukkan manifestasi sempurna dari konsep ini dalam sistem finansial global. Perusahaan ini tidak hanya berpartisipasi dalam pasar, tetapi secara aktif membentuk aturan main melalui pengaruhnya terhadap kebijakan korporat dan pemerintah. Contoh nyata dari structural power BlackRock terlihat dari surat tahunan Larry Fink kepada para CEO perusahaan publik. Surat ini seringkali mengubah agenda bisnis global dari fokus pada sustainability hingga praktik ESG, dalam kurung, environmental, social, and governance. Ketika BlackRock, sebagai pemegang saham terbesar di ribuan perusahaan, mengeluarkan panduan atau permintaan, perusahaan-perusahaan tersebut hampir selalu merespons dengan perubahan kebijakan yang signifikan. Bersama dengan Vanguard mengelola US$8.1 triliun dan State Street mengelola US$4.1 triliun. BlackRock membentuk triumvirat yang menguasai lebih dari 20 kepemilikan saham di sebagian besar perusahaan SP500. Profesor Matthew Angleton Pierce dari Oxford University menggambarkan fenomena ini sebagai manifestasi dari network power, kekuatan yang muncul dari posisi sentral dalam jaringan hubungan ekonomi. Ketiga institusi ini tidak hanya mengelola aset secara terpisah, tetapi juga sering berkoordinasi dalam voting pemegang saham, menciptakan blok suara yang dapat menentukan arah strategis perusahaan-perusahaan terbesar dunia. Dalam konteks Indonesia, koordinasi ini terlihat dalam keputusan investasi yang seragam terhadap obligasi pemerintah dan saham-saham blue chip Indonesia. BlackRock juga bisa dilihat sebagai pelopor algorithmic governance system di mana keputusan ekonomi dan politik semakin ditentukan oleh algoritma dan artificial intelligence daripada proses demokratis tradisional. Platform Aladdin, yang memproses data dari 21 triliun dolar Amerika aset global, pada dasarnya telah menciptakan sistem pengambilan keputusan otomatis yang mempengaruhi alokasi modal di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, algorithmic governance ini berarti bahwa keputusan investasi yang mempengaruhi stabilitas rupiah, tingkat bunga, dan pertumbuhan ekonomi semakin ditentukan oleh perhitungan algoritmik yang berada di luar kontrol demokratis. Ini menciptakan bentuk teknokrasi finansial di mana kekuatan ekonomi real terpusat pada mereka yang menguasai teknologi finansial paling canggih. Digdaya BlackRock. Untuk memahami skala pengaruh BlackRock, beberapa fakta mencengangkan perlu diungkapkan. Pertama, BlackRock adalah pemegang saham di 40% perusahaan S&P 500, termasuk Apple, Microsoft, Amazon, dan Google. Di sektor perbankan, BlackRock merupakan pemegang saham terbesar di Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, dan Citigroup, empat bank terbesar Amerika Serikat. Kedua, revolving door antara BlackRock dan pemerintahan Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 84 eksekutif BlackRock telah bekerja di pemerintahan federal AS, sementara puluhan pejabat pemerintah bergabung dengan BlackRock setelah masa jabatan mereka. Brian Dessel, mantan Global Head of Sustainable Investing BlackRock, menjadi Director of National Economic Council di bawah Presiden Biden. Fenomena ini menciptakan jalur pengaruh langsung antara kepentingan BlackRock dan kebijakan pemerintah AS. Ketiga, dalam konteks perubahan iklim, BlackRock mengelola lebih dari 130 miliar dolar Amerika dalam produk investasi berkelanjutan, menjadikannya pemain utama dalam transisi energi global. Namun paradoksnya, BlackRock juga merupakan investor terbesar di perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil, menciptakan konflik kepentingan yang kompleks dalam agenda iklim global. Di Indonesia, pengaruh BlackRock terlihat dari kepemilikannya di berbagai sektor strategis. BlackRock memiliki saham signifikan di Bank Sentral Asia, dalam kurung, BCA, Telkom Indonesia, dan Astra Internasional, tiga pilar ekonomi Indonesia. Keputusan investasi BlackRock di sektor-sektor ini dapat mempengaruhi akses kredit, infrastruktur telekomunikasi, dan rantai distribusi otomotif di Indonesia. Yang lebih menarik, BlackRock juga aktif dalam pasar obligasi korporasi Indonesia, dengan kepemilikan yang signifikan di obligasi yang diterbitkan oleh PLTU, perusahaan tambang, dan konglomerat properti. Posisi ini memberikan BlackRock pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan energi, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur Indonesia. Menuju hegemoni finansial atau regulasi yang lebih ketat, proyeksi menunjukkan bahwa pada 2030, BlackRock berpotensi mengelola aset hingga 15 triliun dolar Amerika. Pertumbuhan ini didorong oleh perubahan demografi global, di mana generasi baby boomer pensiun dan mengalihkan tabungan mereka ke produk investasi yang dikelola oleh institusi besar seperti BlackRock. Namun pertumbuhan ini juga menimbulkan kekhawatiran sistemik. Bank for International Settlements, dalam kurung, BIS, telah memperingatkan bahwa konsolidasi aset di beberapa institusi besar menciptakan too big to fail problem yang bahkan lebih besar dari krisis perbankan 2008. Jika BlackRock mengalami masalah operasional atau finansial, dampaknya terhadap sistem keuangan global akan jauh lebih destruktif daripada kebangkrutan Lehman Brothers. Di Indonesia, diskusi tentang regulasi kepemilikan asing di sektor finansial semakin intensif. Otoritas Jasa Keuangan, dalam kurung, OJK, telah mulai mengkaji batasan kepemilikan institusi asing di bank dan perusahaan asuransi Indonesia. Namun regulasi terhadap kepemilikan obligasi pemerintah masih terbatas, membuka ruang bagi institusi seperti BlackRock untuk terus memperbesar pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal Indonesia. Pertanyaan fundamental yang muncul adalah apakah dunia perlu regulasi yang lebih ketat terhadap konsentrasi kekuatan finansial? Ataukah efisiensi dan inovasi yang dibawa oleh institusi seperti BlackRock lebih berharga daripada risiko sistemiknya? Dalam konteks Indonesia, pertanyaan ini menjadi semakin urgent mengingat posisi Indonesia sebagai emerging market yang rentan terhadap volatilitas capital flow. BlackRock telah bertransformasi dari startup manajemen risiko menjadi kekuatan finansial global yang menantang konsep tradisional tentang kedaulatan ekonomi nasional. Dengan platform teknologi canggih, jaringan global, dan structural power yang tidak tertandingi, BlackRock memang layak disebut sebagai pemilik dunia dalam konteks finansial modern. Namun, apakah kepemilikan ini menguntungkan atau merugikan demokrasi dan kedaulatan ekonomi nasional, tetap menjadi pertanyaan terbuka yang memerlukan debat publik yang lebih intensif dan regulasi yang lebih kuat.